La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Odată la 4 ani, puterea este în mâinile electorilor care participă la alegerile locale. Votanții spun că cu adevărat vor un primar pe cinste de votat lor. Încercăm să facem portretul robot al edilului localității la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Primarul și consilierul local din satul Coljova, reținuți de milițiile transnistriene pe 2 martie, au declarat greva foamei, informează avocații organizației Promolex. Primarul Valeriu Mățu și consilierul Iurie Coțofan au fost reținuți la Coljova, s-a disputat din zona de securitate, în timpul comemorării victimelor războiului de pe Nistru, început pe 2 martie 1992. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, s-a întâlnit ieri la sediul misiunii OSCE din Chișinău cu Vladimir Iastrăbceac, coordonatorul afacerilor externe transnistriene, și a cerut eliberarea imediată a celor doi aleși locali.
În cazul în care se produc asemenea incidente și forțele de menținere a păcii reacționează cu întârziere sau nu reacționează deloc, faptul respectiv ne face să ne gândim la eficiența misiunii de pacificare care există și, de ce nu, la eventualitatea aplicării unor schimbări în mecanismul de pacificare care există acum.
Pe moment, putem înțelege că Guvernul Republicii Moldova nu își poate apăra cetățenii aflați în zona de securitate?
Guvernul, cum ați menționat dumneavoastră, noi depunem efortul și facem tot ce este posibil pentru ca să apărăm acești cetățeni.
Și aceapă după ce alți doi cetățeni, jurnalistul Vardanian și domnul Cazac, rămân în detenție.
Și subiectul acesta a fost abordat de către noi în ședința de astăzi. Am exprimat toată indignarea pentru acțiunile autorităților transnistriene. Am solicitat și pe acest caz acțiuni urgente pentru eliberarea celor doi cetățeni.
Vicepremierul Eugen Carpov în dialog cu Valentina Ursu. În Libia, un purtător de cuvânt al rebelilor relatează că forțele sale au respins ofensiva trupelor pro-Kadhafi împotriva orașului Azavia, situat la 50 de kilometri de capitala Tripoli. Se pare că rebelii au capturat câteva tancuri, dar că în oraș au rămas luptători pro-Kadhafi care trag în lume. Mulți locuitori au părăsit de frică orașul. Pe de altă parte, în Benghazi, centrul rebeliunii anti-Kadhafi, a explodat un depozit de arme. Aproape 30 de persoane au murit, dar cauzele exploziei nu sunt cunoscute. Conducerea militară a Egiptului a decis evacuarea sediului serviciilor de securitate din Alexandria, sediu care în timpul nopții a fost luat cu asalt de demonstranți. Cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața. Și la Cairo a avut loc demonstrații în care s-a cerut dizolvarea serviciului de securitate, acuzat că a participat activ la reprimarea manifestațiilor anti-Mubarak, soldate cu peste 350 de morți. La Beijing are loc reuniunea Congresului Național al Poporului, forul legislativ al țării. În deschiderea congresului, care va dura 10 zile, premierul Wang Jiabao s-a angajat să sprijine în continuare creșterea economică. În acest moment, economia Chinei este a doua din lume după cea a Statelor Unite. În Belarus, unul din avocații demonstranților reținuți în decembrie a declarat că a fost exclus din barou. Nu este primul caz de acest fel. Pavel Sapelko îi avea drept clienți pe un fost contracandidat al președintelui Lukashenko la alegerile prezidențiale și doi activiști pentru drepturile omului. Toți trei riscă până la 15 ani închisoare pentru că au participat la manifestațiile antiprezidențiale din decembrie provocate de alegerile prezidențiale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La început de vară ar putea să aibă loc alegerile locale. Vor fi aleși primarul, președintele raionului, consilierii locali, adică oameni care vor fi responsabili de viitorul localității pentru următorii 4 ani. Odată la 4 ani, aveți obligația de a merge și a hotărî în fața urnelor de vot destinul comunității în care trăiți. Șansa bunăstării nu poate fi erosită pe discursuri populiste. Iată de ce Europa Liberă a căutat să afle cum ar trebui să fie din punctul de vedere al locuitorilor de la Strășeni primarul orașului lor. Ce calități ar trebui să aibă?
Nu-mi dau seama după ce criterii aleg oamenii, primarul și îndupștii aleși locali și după ce calități, dar cred că depinde de capacitatea inversă a persoanei care se balotează în a-i convinge prin promisiuni false, poate chiar și prin o susținere financiară. Știți, un 50 de lei face mult pentru o mătușă Ileana care îi ajunge de o săptămână să mănânce pâine. Oamenii aleg cu stomacul, nu cu mintea și nu cu inima și nu cu altceva.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Să stimeze lumea și noi de însuși sigur om mintios la cap, cu lumea foarte frumos.
Trebuie să fie cestnim, păreadăcinim.
Trebuie să aibă experiență oricare.
Trebuie să fie un primar adevărat.
Să facă reguli orașul nostru
orașul domnului decorator Iacă Somieris ca mulțări.
Se alege primarul, omul pe care îl cunoaște lumea sau partidul pe care îl reprezintă primarul?
Mi-e pare că nu are nevoie de partid, lumea sau să-i bine pe dânsul.
Când votați primarul, votați omul sau votați partidul pe care îl reprezintă?
Păi și omul și partidul, pentru că a devenit primar, în spate trebuie să ai o echipă care să susțină.
De câte ori ați mers la primar?
Vă spun drept, eu nu lucrez în Moldova și n-am fost.
Dar unde ați lucrat?
Lucrez în Rusia, în Moscova.
Acum în vară veți merge la alegeri sau veți fi tot peste hotar?
Dacă am să fiu acasă, da, să mergem, da, numai decât.
După ce criterii alegeți primarul?
În primul rând să fii un înțelegător, să încerci ceva să facă pentru societate. Cum n-ar fi, trebuie societatea să pămânească, atât dacă omul ăsta a fost primar, a făcut ceva.
În condiții de criză, cum credeți, de ce mulți râvnesc la fotoliu de primar?
Că e înrădăcinat corupția.
Atunci când vor să ocupe fotoliu de primar, toți promit că vor lupta cu sărăcia, vor lupta cu corupția.
Promisiuni de șerțe.
Dar le credeți? Oamenii cred acestor promisiuni.
Și normal că omul crede.
Votezi omul concret sau partidul pe care îl reprezintă?
Într-adevăr, omul concret cu mult mai bine.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Omul așa, că putem încă cade pe necu, dar noi alegem și în echipă.
Cine spune? Care e bun, care nu? Nu știu cine așa la...
Ați fost vreodată la primar?
Am fost odată la primar și în 2 ani tot și nu ne-am mai dat.
De mine e nici problem nici șare. Ni tot primar, ni tot.
Sunteți necăjit?
Da, cum nu era. Zărpata e mitică aici.
Sărăcie e mare?
Mare. Copilul invalid, grupa 1 are 500 de ruble.
Ajutor primit?
Așa este, dă 150 de ruble. Și gata, nu dă pentru lemne, pentru căldură, greu.
Ce om trebuie să fie în fruntea primăriei?
Omul care să iei pentru noroc.
Să înțeleagă greutățile, durerile,
greutățile, să facă lumină pe stradă, drumurile să le facă, dacă intră primar.
Dar bani de unde să ia?
Bani sunt.
Veți merge la alegeri?
Da, să merg, numai decât.
De fiecare dată ați ales primarul?
Da.
Și nu v-a părut rău pentru cel care ați votat?
Pentru mine au fost toți buni.
Și nu ați regretat niciodată că ați dat votul pentru cel care nu merită?
Regretăm, dar ce să facem?
V-a părut rău vreodată de votul pe care l-ați dat primarului?
Da, de ultimul vot, da.
Nu, eu n-am regretat, dar vreau să spun că persoana pentru care eu am dat votul nu a fost aleasă. De câte ori ați ales primarul?
La Strășenia, ca de matic, de 2-3 ori, îmi pare că nu știu.
Nu ați greșit niciodată? Ați dat votul pentru cel care merita?
Poate și-am greșit, nu știu.
Sperăm că alegerile care vin, poate ceva ori să schimbe. Dar până acum sunt dezamăgită foarte mult și în administrația publică din nivelul 1 și din nivelul 2.
Să vedem cine și-or pune candidaturile și din toți răi vom alege unul cât de cât bun.
La Strășeni am insistat să vorbim cu președintele raionului. Nicolae Robu sugerează că primarul ideal ar trebui să fie lider al comunității locale, un bun gospodar, o persoană empatică, licențiat în administrație publică. Dar cum vor decurge lucrurile într-un consiliu raional, unde președintele e desemnat de către consilieri aleși pe listele diferitor partide?
În dependență de echipa care se formează după alegerile locale, respectiv și vor merge treburile într-o unitate administrativ-teritorială sau alta. Problema constă nu numai în acest raport de forțe politice care vin în cadrul unor consilii locale de nivelul 1 sau de nivelul 2, dar și contează persoana principală care se numește primar și care este președinte de raion. În cadrul primăriilor, de exemplu, este o situație cu mult mai limpede decât ceea ce se numește consiliul raional, deoarece primarul este ales în mod direct și își poate îndeplini atribuțiile de funcție, indiferent de coloratura politică a consiliului local, fiindcă dacă este un bun gospodar, este un profesionist, este un specialist care știe cum să lucreze, știe ce este primordial și important pentru localitate, poate aceste lucruri să le promoveze în cadrul consiliului, fiindcă nu cred că un consiliu ar fi împotriva dezvoltării locale în care trăiesc și dumnealor. Iar ceea ce este în consiliul raional este un paradox și desigur că este foarte complicat, deoarece președintele este ales din cadrul consilierilor, el nu poate să fie independent și orice întrebare care apare, ea apare în raport politic. Deci, dacă nu îndeplinești ceea ce doresc ei, dacă nu știi cum să manevrezi, respectiv apare întrebarea, noi suntem 22 sau noi suntem 23, în dependență de numărul de consilieri. Și atunci trebuie să te gândești ce este important, o demisie care poate nu contează în raportul la ceea ce se numește un salariu de președinte sau o demnitate a unei persoane care dorește să facă un lucru în folos societății.
Cum au fost acești 4 ani pentru președintele raionului Strășeni, domnul Robu?
A fost foarte complicat, deoarece am avut 4 tentative de a fi demis și anume pe aceste criterii, dar iată tăria mea de caracter și aș zice că în cadrul ceea ce se numește colaborare dintre președinte și consilieri, într-o oricare măsură a mers bine, deoarece am reușit chiar în 2010 să atragem peste 34 de milioane de lei investiții la un buget de 175 de milioane de lei repartizat pe polit, pe policioare, așa să-i spun. În raportul ăsta a fost bine, în raportul ce este, am zis că până în ziua de astăzi, încă nu știu cine ar putea să dea o definiție ce este un președinte de raion, fiindcă un președinte de raion ar avea alte atribuții, iar un președinte de consiliu are alte atribuții. Și dacă este vorba de președinte de consiliu, atunci parcă ar fi ceva clar. Dacă e vorba de președinte de raion, nu este nimic, fiindcă nu are nici pârghie administrativă, nu are dreptul cel puțin să aplice o mustrare la un funcționar care nu își îndeplinește atribuțiile de funcție cum trebuie, deci conform legii. Și atunci punem întrebarea: ori facem o schimbare ca președinte de raion să devină președinte de raion cu atribuțiile respective și pârghiile administrative necesare pentru a-și îndeplini lucru și a deveni o verigă de legătură dintre administrația centrală și cea locală, ori atunci mai bine această funcție nici nu trebuie să existe.
Pe parcursul acestor aproape 4 ani ați desfășurat activitatea aici în teritoriu, având și o guvernare comunistă, având și o guvernare liberal-democrată. Depinde de cine stă în vârf, depinde de relația pe care o are teritoriul cu centru, depinde de felul cum trebuie să fie descentralizată puterea. De ce factor depinde?
Foarte mult depinde de relația dintre administrația centrală și cea locală, deoarece pe parcursul a 2 ani de zile noi, administrația locală, nu am avut practic nicio legătură dintre centru și unitatea teritorială administrativă de nivelul 2, dar chiar cred că și de nivelul 1.
Asta pe când erau comuniști.
Pe când erau comuniști la guvernare, nu am avut niciun întrevedere cu ei la nivel de președinte de țară sau la nivel de prim-ministru. Deci că atunci când am avut nevoie ca să ajung la prim-ministru, era doamna Greceanu prim-ministru pe timpurile alea, să spun despre problemele raionului, am fost nevoit să mă înscriu la rând ca cetățean simplu și să ajung la o întrevedere cu dumneai. Să spun despre problemele raionului Strășeni. Ce ține de președinte, e mai complicat. Am avut de fapt o întâlnire la început, prin care mi s-a spus direct că ar fi bine să dimisionăm, că nu este locul acolo. Iată toată relația care a fost dintre administrația centrală și cea locală. Pe timpul guvernării comuniste, iar de când s-a schimbat guvernarea democrată, deci noi am avut 4 întâlniri numai cu prim-ministru și nu mai vorbesc de întrevederile cu miniștrii pe care noi când solicităm ori telefonic, suntem primiți în audiență și respectiv se vede și mișcarea care a avut loc în ultimii 2 ani de zile în raportul dezvoltării social-economice chiar a raionului Strășeni. Noi am reușit totuși să ne îndeplinim un program care ține de apă potabilă, obținând un proiect cu reparația sistemului de canalizare și a stației de pompare, care nu funcționează deja de 20 de ani de zile.
Domnule Robu, vă întrebam despre nevoia descentralizării.
Da, deci a fost, da, părerea mea este ca serviciile deconcentrate să fie descentralizate, mai ales acele servicii care ar putea să fie anumit pârghie administrativă în raion, în raportul dintre președinte și administrația de nivelul 2. Eu vorbesc de serviciu ecologic, sănătate publică, comisariatul de poliție, serviciu veterinar, inspecția muncii, inspecția în construcții. Deci acele anume care ar putea să colaboreze și să coordoneze toate raporturile dintre nivelul 1 și 2 și chiar și cel central.
O autonomie financiară?
Despre autonomie financiară, haideți, nici nu știu dacă e cazul să vorbim, fiindcă noi autonomie financiară nu avem practic, aici e vorba numai de autonomie financiară pe hârtie, atunci când nu avem impozitul pe venit, care pe cât de cât în ultimii ani de zile, chiar în raionul Strășeni, atingea o cifră de 6-8 milioane, deci e o problemă care ar fi putut să ne rezolve unele situații economice. Astăzi nu putem să vorbim despre această autonomie financiară fiind finanțată în întregime centralizată. Deci noi practic ce avem în cifra de 25-30 de milioane de lei pe care le colectăm anual.
Totuși că ați făcut acest traseism politic de la o formațiune la alta, vă ajută, vă încurc. De ce ați fost impus să faceți acest lucru? Pentru că ați reprezentat și PNL, și Alianța Moldova Noastră, și PLD-MEU.
Ca membru de partid, pentru prima dată am venit în anul 2000, înainte de campania electorală 2001, pe listele Partidului Național Liberal, iar în rezultatul fuziunilor am ajuns ca președinte a organizației teritoriale AMN. În 2005 am fost ales președinte. În 2010 am decis cu echipa, prin vot aproape unanim, deci 90% au votat, ca noi să mergem să le contopim organizațiile teritoriale Strășeni cu organizația teritorială PLD-MEU. De ce am făcut acest lucru? Fiindcă eu am văzut în prim-ministru o persoană care ar schimba ceva în această societate. Și hai să le cunoaștem cu toții, Republica Moldova, așa prim-ministru nu a avut. Ceva aproape a fost Sturza. Sper că voi participa activ și în campania electorală alegerile locale 2011. Nu pretind nici la primar, nici la președinte. Am zis întotdeauna că sunt soldat. Unii mi s-a cere, acolo să merg.
Orașul Orhei are o populație de circa 30.000 de locuitori. Primarul de aici, Ion Stratulat, este inginer economist. El se bucură de încrederea băștinașilor. Cum îi reușește?
Pentru alegerile locale, ca să fie cumva acceptat de populație, trebuie să faci lucruri mari pe parcursul mandatului care îl ai.
Dar cum faci lucruri mari cu mijloace mici?
Trebuie să Trebuie să cazi mijloace. Sunt mijloace.
Și cum le identifici acești bani?
Acești bani. Vreau să vă spun. Trebuie să pui în mișcare forțele care le ai locale, de a căuta proiecte, de a participa la toate concursurile. Iacă noi am făcut lucrul ăsta, am insistat foarte mult și am câștigat un proiect de 2.800.000 de euro pentru stația de depurare, care proiectul practic a demarat. Am anunțat deja și concursul pentru a selecta firma executor de lucrări. Un alt proiect care l-am câștigat și contractul este deja încheiat cu Berdu, unde 4 milioane este grant și 2 milioane credit. La ce am vorbit de Banca Mondială, 2.800.000 este un grant. Adică trebuie de căutat surse financiare. Și trebuie să căutăm surse financiare locale. Cu toate că de când eu sunt primar din 2007, de la bugetul republican n-am fost alentat. Orhei n-a fost alentat deloc. Dar am găsit surse financiare locale. Cum? Trebuie dezvoltat piața imobiliară și piața funciară. Fără aceste componente nu putem dezvolta localitățile. Că nu putem să așteptăm bani numai de la Republică. Și la Republică este foarte șubredă ce ține de investițiile capitale. Nu vorbești de transferurile care sunt obligatorii. Noi am căutat surse financiare. Noi am mărit de 10 de ori investițiile în școli și grădiniți. Am construit 10 km de drumuri, 10 km de apeducte, 10 km de lumânări de străzi. Am extins...
Deci v-ați concentrat asupra infrastructurii.
Infrastructurii, adică bugetul era directivat social undeva la 80%. Celelalte surse care erau la investiții, adică infrastructura inginerească și infrastructura de tot tehnice, le făceam de surse proprii, care am pus în mișcare piața funciară.
E ușor să fii primar? Se mănâncă ușor această pâine?
Dacă o să spun că e ușor, cred că nu o să fiu corect. Dacă o să spun că e greu, nu plecați la acest post. Nu vă expuneți pentru alegeri, dacă credeți că este greu. Dar nu vreau să spun că este ușor.
Da, mai candidați odată?
Încerc.
Pentru un alt mandat?
Dacă mi-or da vot de încredere, numai decât.
Ce vreți să mai faceți?
Avem încă multe lucruri de făcut.
Trei probleme pe care vreți să le rezolvați.
Problemele de bază.
Cum câștigi încrederea populației pentru a rezolva problemele?
O câștigi prin faptul să faci ordine. Dar când faci ordine, îți faci dușmani.
Exact. Păi și atunci, spuneți-mi trei probleme.
Și totuși oamenii conștientizează. Ce să facem mai departe? Avem o problemă strigentă care soluționăm în oraș Orhei. Este vorba despre salubrizare și sortarea deșeurilor menajere. Este o problemă foarte mare. Fiindcă avem un gunoiște în oraș Orhei, plasată pe marul râului Răut, unde sunt acumulate de prin anii 60, circa 2.500.000 de tone de deșeuri și nu știm care este calitatea lor. Deja purtăm negocieri cu firma Ecoverde, purtăm negocieri cu o firmă din Italia, care ar fi dispusă să presteze aceste servicii.
Domnul Sajla, foarte sincer, vă ajută spiritul de inițiativă pe care îl aveți. Vă ajută și partidul care stă în spatele dumneavoastră. Contează omul acestei alegeri locale, persoana care se înainte.
Contează persoana, desigur.
Și partidul mai puțin.
Partidul mai puțin în cazul de față. Partidul în alegerile parlamentare, nu partidul, dar zic liderul partidului. Că oamenii se uită totuși la liderul partidului, că partidul în general n-a fost cunoaște, nu poți să ajungi la fiecare alegător cu componenta partidului. Dar cu liderul ajungi numai decât. Și la alegerile locale, sigur că este persoana. Îi revine alegătorului să facă alegerea corectă.
Conform cercetărilor sociologice, cota de încredere în primărie este stabilă. Și asta pentru că nu e în așa mare măsură afectată de schimbările politice la nivel național. Această deconectare între nivelul local și cel național pare să devină din ce în ce mai pronunțată în ultimii ani. Explicația o avem de la Doru Petruțe, directorul executiv al companiei sociologice IMAS.
50-60% au încredere în administrația publică locală și la o distanță destul de mare vin instituțiile statului, guvern, parlament, președinție. De obicei distanța e de 20%. Sunt mai multe cauze. Apropierea pe care persoanele o au față de administrația publică versus administrația centrală. E mult mai la îndemână, vezi ce face, ba mai mult poți să intri mult mai ușor în contact. Plus de asta, Moldova e ruptă cel puțin din punct de vedere Chișinău versus restul lumii. Așa că administrația centrală de la Chișinău e relativ departe.
Totuși, posibilitățile pe care le are un idil al unei localități pentru a soluționa o problemă sunt minime, pentru că nu are bani.
În același timp, atâtea realizări puține câte face, de exemplu, un primar, e mult mai ușor să fie făcute vizibile.
Contează cine stă în spatele candidatului, ce partid politic?
Eu cred că din momentul ăsta va începe să conteze, pentru că tot mai multă lume se implică în politică. Fluxul e în ambele direcții și politicul caută reprezentanți locali cu putere, cu influență, cu notorietate în fiecare fiecare localitate, dar în același timp există și un flux invers, o căutare a persoanelor care au șanse sau care cred că au șanse, caută partide care să le susțină în campanie. Cred că de data asta vom avea campanii locale, cel puțin în orașele mari, care vor avea un alt puls, o altă susținere și financiară.
Deși se spune că totuși la acest scrutin local miza se pune pe om și mai puțin pe partid.
Dacă e să ne uităm pe alegerile parlamentare, vedem că PLDM, de exemplu, a obținut foarte multe voturi în mediul rural. Astea vor atrage un număr de mișcări, ca să spun așa, și a candidaților și a opțiunilor electorale pe zona rurală.
Politicul va aduce zâzanie în teritoriu?
Fără îndoială. Sunt partide care, știu și eu, localități în care au de ales între 3 candidați posibil. După alegeri vor fi și alte mișcări. Partidele mici, chiar dacă vor câștiga primăriile, va fi foarte greu să reziste presiunii administrative. Pentru că asta se întâmplă de obicei. Un primar care până acum era pe CRM, n-o să ne surprindă, cred că deloc, dacă la alegerile astea o să candideze pe lista PLDM, de exemplu.
E deci normal? Traseismul ăsta numai pentru ca să poți soluționa anumite probleme?
Traseismul deocamdată nu e reglementat și cel puțin ce arată politicul la Chișinău e o rețetă de succes.
Domnule Petruție, care sunt prioritățile pentru primarul care urmează să ajungă acum în fotoliu pentru mandatul de 4 ani?
Chișinău e o ecuație foarte complicată în care vom avea cel puțin 3 candidați cu șanse. La Bălți avem o altă ecuație cu electorat rus, cu voturi multe pentru Partidul Democrat.
Mai puțin se vorbește despre Comrat, despre Taraclia.
În fiecare localitate vor fi cel puțin 3-4 partide care vor aloca.
Deci cele care au acces
resurse
în Parlament, cu siguranță vor avea candidați pentru
locale. Cu siguranță.
Locale.
Și o să existe și alți sateliți de la partidele mai mici. La capitolul agenda, pentru că ați întrebat legat de asta, tare mă tem că solicitările populației vor fi mai degrabă lucruri ce țin de prețuri, de sărăcie, de condiții de trai, lucruri pe care, într-o anumită măsură, și administrația publică locală, prin anumite ajutoare și așa, le poate da, da. Bătălia va fi, de fapt, alegeri locale camuflate de solicitări pentru administrația de la Chișinău.
Și mai puțin vor insista electorii pe drumuri bune, apă, canalizare, atragere de investiții, creare de locuri de muncă.
Problemele astea sunt așa de mari și așa de întinse pe întreg teritoriul Republicii, încât primarul localității tale nu o să poată rezolva. Practic îl depășesc complexitatea și numărul de solicitări va depăși cu mult sfera, hai să o numim normală, care ar trebui să fie legată doar de alegerile locale, cu o agendă care ar trebui să fie foarte punctuală. Vrem să avem o grădiniță, vrem școala să aibă căldură, astea ar fi elemente de agendă locală. În momentul când cer repararea drumurilor, primarul acela nu o să poată răspunde unei astfel de solicitări.
Pe ce criterii se aleg primarii?
În primul rând vor conta persoanele care au notorietate, care știu că au făcut ceva în localitatea respectivă și cred că va începe să conteze tot mai mult coloratura politică a persoanei, de către cine e susținut.
Vârsta candidatului, studiile candidatului, femeie, bărbat, contează?
Poate astea contează mai mult la Chișinău.
Eu am mers în câteva localități și ceea ce m-a surprins, auzind de la lumea cu care am discutat, că din câțiva răi îl vom alege pe cel mai bun.
E și asta un model trist. Alegerea răului cel mai mic nu e o strategie constructivă, din păcate, în unele cazuri e singura pe care o ai la îndemână.
Dacă ați avea buletinul de vot în mână, pentru ce candidat ați prefera să vă dați acest vot?
În primul rând, n-am drept de vot în Republica Moldova.
Dacă l-ați avea.
Aș aștepta ideile, aș aștepta programele, aș aștepta o diagnoză foarte fermă și clară. Perspective, promisiuni, aș cântări lucrurile astea să văd cât de credibile sunt și cât aș considera că sunt de realizabile și apoi aș vota.
A ajunge primară astăzi e o aventură?
Poate fi o aventură frumoasă. E un lucru greu, e un lucru dificil. Aici problemele sunt foarte concrete și nu prea poți să le amâni. Cetățeanul vine și îți bate în fiecare zi la ușă. E mai greu să bați la ușa guvernului.
Atunci de ce această luptă crâncenă pentru a ajunge în fotoliu de primar?
E accesul la resursă. Mă uit pe situația României și se pare că modelul ăsta n-a fost unul de succes, a dus România unde e acum. Mie mi-ar place să văd un partid care se construiește pornind de jos, de la o idee, de la un grup profesional, de ce nu? Le lipsește, din punctul meu de vedere, multor partide de aici, ideea populației de jos, păturilor de jos. Deocamdată proiecția e de sus și proiecția e de mașinărie de strâns voturi. Și asta nu știu dacă va fi suficient.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Facultatea Juridică a Universității de Stat, 18 ani a fost angajat în cadrul Ministerului de Interne, ulterior ofițer în Serviciu Protecție și Pază de Stat, major în rezervă, participant la războiul de pe Nistru, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare. Valeriu Daraban este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Mă trezesc la o oră foarte matinală, dar fac coadă la baie. Cedez fiicei Oxana care trebuie să ajungă mai repede la serviciu. Între timp, navighez pe calculator. Caut să aflu cum va fi timpul pe parcursul săptămânii. Mă interesează prognoza meteo să știu dacă voi putea ajunge sau nu la socri care locuiesc la Cucieri, sat aflat în stânga Nistrului. Pământul lor e în grija noastră, așa că trebuie să știu dacă pot începe lucrările de primăvară. Iau dejunul și mă grăbesc la serviciu. Sunt angajat prin comun la o companie de asigurări. Banii pe care îi câștig aici nu îmi rezolvă toate problemele, dar și să trăiesc doar cu pensia de militar pe care o primesc este foarte dificil. Numai facturi îmi scot lunar din buzunar peste 2000 de lei. Împreună cu câțiva foști colegi de serviciu și camarazi de luptă din timpul războiului de pe Nistru, am pus la cale programul pentru 2 martie, ziua memoriei. Marți. Dimineața dăruiesc câte un mărțișor scumpilor mele ființe, soției și fiicei. Mă simt neîmplinit de orice urma să particip la dezvelirea monumentului ridicat în satul Cocieri în memoria celor 64 de martiri din 16 raioane ale Moldovei, pe care i-a secerat securea dușmanului în îndepărtatul an 92. Evenimentul a fost contramandat pentru că a înghețat bătrânul Nistru, iar bacul plutitor s-a defectat. La Cocieri urmeau să vină sute de persoane pe care trebuia să le înștiințăm că dezvelirea monumentului va avea loc ceva mai târziu. O veste care mă surprinde. Rușii au decis că miliția devine poliție. Mă deranjează acest lucru pentru că în 1989, când în țara noastră a fost luată această decizie, eram dur criticați de experții de la Moscova, precum și de conaționalii noștri de etnie rusă. Trebuia să treacă 2 decenii ca ei să înțeleagă că dreptatea a fost de partea noastră. Acum nu am auzit pe nimeni să se revolte de această schimbare. Au luat cu toții apă în gură. Miercuri. Este o zi tristă pe care o voi ține minte până la ultima suflare. Îmi amintesc că cu 19 ani urmă o haită de gardiști au pătruns forțat cu o mașină blindată în satul Cocieri și au deschis foc asupra localnicilor adunați lângă cărmuirea gospodăriei pentru a merge la lucru. Atunci a fost ucis Alexandru Lucianu și alți 3 băștinași au fost grav răniți. Pe atunci eram comandant adjunct în batalionul de patrulă și santinelă numărul 6 din sector Ciocana Capitalei. Am fost ridicați pe alarmă, înarmați cu scuturi și bastoane de cauciuc și trimiși la podul de la Vadului Vodă. Am participat la acest conflict armat până la încheierea armistițiului de pace. Dimineața am depus flori la piatra comemorativă din fața comisariatului de poliție Ciocana. Atunci, pe câmpul de luptă, am pierdut 5 colegi polițiști. Ulterior am mers în piața Marii Adunări Naționale, unde erau adunați vreo 2000 de veterani din țară. Ne-am aliniat în coloană și, însoțiți de premierul Vlad Filat, am mers pe jos până la monumentul Mama Îndurerată, unde am participat la un miting de doliu. În timpul mitingului m-a sunat președintele raionului Dubăsar Grigore Policinski. Mi-a comunicat despre incidentul de la Cojova. Primarul satului Valeriu Mițu și consilierul local Iuri Coțofan au fost reținuți de către miliția transnistreană pentru că ar fi avut cu ei tricolor, participând la o slujbă de pomenire în biserica din sat. 7 zile de arest. Acesta este prețul independenței pentru care au și am luptat. Unde sunt forțe de menținere a păcii? Joi, la serviciu rutină. Merg cu soția Maria la spitalul Institutului Oncologic. O vizităm pe o mătușă, fostă profesoară din satul Cocieri. Doctorii ne dau asigurări că intervenția chirurgicală a fost reușită și că de grabă va veni acasă. Ce am văzut aici m-a îngrozit. Foarte multă lume afectată de această maladie, cancerul. Oare când se va găsi leac și pentru această boală? Război și boală nu aleg oamenii. Seara, ca de obicei, îmi sunt părinții care locuiesc la bricenii vechi sângerei. Îmi dau de știri că li se termină lemne și cărbune, dar iarna nu se grăbește să plece. Caut prin buzunare, o să-mi fac drum spre casă părintească. Vineri. Urc în troleibuz. De câteva zile în transportul public poți auzi muzică autohtonă. E o adevărată revelație. Dar gusturile sunt diferite. Nu toată lumea agrează această decizie a primarului Dorin Chirtoacă. Nemulțumiți sunt rusofonii. Păcat, căci în maxi-taxiuri, când auzeai ruscă radio, moldovenii erau mult mai toleranți. Merg la șantierul de construcție unde se ridică un bloc locativ. Fac parte și eu din această cooperativă. De 6 ani se construiește, deși urma să fie dată în exploatare acum 3 ani. Am vrut un apartament mai bun pentru că în cel care locuiesc acum curge acoperișul și se sparg țevile. Dar pare că tot aici voi locuiesc și în continuare, pentru că vreau să le ajut pe cele două fiici.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.